Luka obwandulilo wake jigo na fihano akadebe akakwanda kufika akalekela lubale ekehwanekesio ekyangolo jino jisobire
ekegono kemonga abasongesia songo nabahosi abange bakababirute kwa Yesu kukumpolikesia pe abafarisai nabawane sibandagiro bakatengula pikungulasi abiti ongumunu uju ikukara nabahosi ndauliaba kangiria nabo pepano Yesu akababula ekihwanikisio eke akati nawe jumonga muliumu aliningolo kirundo nikijimonga jisobe kya ibomba kiki kyangani nikobabula ikusireka isingisira fijigo budikalubale na budikalubale na kuluta kulonda jino jisobile kuhanga jage nekekia ajagile ikujibegala nulukero na kubuja na jokukaja angafike pakaja pe ikubakemera abamanyani na babadinga nivake ikubabula kuti hoboka kipaliki monune ulokuba ingolo jango jino jibele jisobile nejagile nikubabula enendiki firuliva lukero lukome kukianya pano ummo sijumu ilata inyi visake ulukero uluo luliva lukome kukira ulukero wimira abanu fijigo budikalubale na budikalubale abagolofu pano basi la bufumbwe wakolata
obwandulilo wake jigo na fihano akadebe akalekela kuoni kufika akakejigo ekehwanekesio ekyalotalama lonolosobile
O Yesu akababula ekihwanikisho ikingi akati. Tuti umukijuba jumonga alinindala makijigo. Neke olutala malumu lusobe. Asibombe kiki. Kya ikunga itala na kufiagila inyumba joni ilonda kuhanga aluage. Kyande aluagile ikubakemela abamanyani na babadinga nivake. Na kukubabula kuti. Muhoba kage paliki monune. Ulakoba olutala maluango lunulukasobile niruagile. Nikubabula kuti, enendeke, ungulube iliba nulukero pamaso gabanyamo labake, pano nambe umo sijumo ilata inye visake.
Obwandulilo wa kejigo na fihano, akadebe akakejigo na kemo, kufika akafijigo fitatu na fibere. Ekehwanekesio ekeanata onyalosungu uluvaha.
O Yesu akababula ekehwanekesio ekingi akati. Kwe aliale umunu jumonga, juno aliale na baswambe babili. Onswambe ondebe akalota kwa bisi akati. We nata, nisuma omere obuhasi buwango. Pe obise akabagabira nojungi obuhasi buwake. Yefikirida ifigo notafirengi, ondebe jula akakongania ifinu fyake fioni. Akabuka iluta kuisi jakubutari. Ye afikirukuo, akatengula kuri ya fibi ikiuma kiake, kuhanga kumala kioni. Ye amalile kioni, injara jikaguwa muesi jira. Pe umwene akabansira nambe kimonga. Pe panu akalota kwa munu jumonga wa esi jira. Akasuma ikibalula. Umunu jula akantuala kumugunda kusubira ingu besake. Undimi jula aliale ninjala. Akanogerua kakulia ama bandu ganosikalisa ka ingube. Nekina kwe aliale nambe munu juno aliamperile kimonga ikakulia. Pambele akasaga mumoju wake akati. Ungu ababombi boni abanata guwango, wilia na kusigasia, kiki une nifu apa ninjala. Leno nigomoka kwa nata na kukumbula kuti, we nata, ni mokile unguluwe ni kuhokile na juwe. Leno na ninogile kuba mwana guwako, ombeke niwe umo mbabombi bako. Pe akabuka igomoka kwa bise. Ye alipipi na pakaja, obise akamwaga pabotali. Akambone likisa. Akaluta lubiru, akamuyayira na kukunonera. Pe umwana jula akambula ubisa akati. We nata, ni mokile unguluwe ni kuhokile na juwe, na ninogile kuba mwana guwako. Nike ubise, akababula ababombi bake akati. Mulete nganingani umwenda unon mumfwasie. Mumfwasie ne pete mukiobe, ni filatu mumagulu. Motole ngombe jira inenefu, mubude tubike ikikulukulu. Olakuba umwanangu uju, aliasobile lino abonike. Aliafuile lino asiukile. Pepa no abanu balaboni, bakatengula kuseja nulukero. Usikiuguo umwanake umbaha aliale kumugunda. Ye igomoka alipipi ni nyumba, akapulika abantu bikwimba na kuseja. Akankemera ombombi jumonga. Akamposi akati, kulikiki? Akambula akati, ununabo isire. Neki onata guwako ambudile ngombe jira enenefu. Uluwakuba amwagile umwana guwake ajige mumi, kange nkafu. Umwana umba hajula akakalala. Akasita kukwingira munyumba. Pe obisi akahoma kunji. Akatengula pe kumpelepesi ya ingire. Neke umweni akamwamula obisi akati. Pulikisia. Ama kagoni aga. Nebombile embombo pakaja hapa. Kange na negerile nambe kigono kimu kupuni ya sino ukondagira. Neke une numerile nambe kapene kuti ni hobo kepalikimu na bamanyani vangu. Loli pano isile umwana wako uju. Yunu alile fibi ikiu makiako palikimo na bagenda mwalu. Umbudile ingombe inenefu. Obise akambula akati. Mwanangu, ube ulinune ifigo nofioni. Ifinu fioni fino nilinafyo fiyako. Lino tunogile kuhoboka na kubika ikikulukulu. Uluakupa onunabo aliasobile lino abonike. Aliafuile lino mumi.